Lectio epistoli beati Pauli apostoli ad Galatas. Fratres, habra edicte sunt promissiones et semini eius. Non dicit et seminibus quasi in multis, sed quasi in uno et semini tuo qui est Christus. Hoc autem dico, testamentum confirmatum ad Deo, qui post quadringentos et triginta annos facta est lex, non irritum facit ad evacuandam promissionem. Nam si ex lege hereditas, iam non ex promissione. Abrahi autem per repromissionem donavit Deus, qui digitur lex, propter transgressiones posita est, donec veniret semen cui promiserat, ordinata per angelos in manum mediatoris. Mediator autem unius non est, Deus autem unus est. Lex ergo adversus promissa Dei, absit. Si enim data esset lex, cui posset vivificare, veri ex legi esset justitia. Sed conclusit scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Iesu Christi daretur credentibus.